слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я рада вітати у нашій студії колишнього політв'язня Кремля, журналіста інформагентства «Укрінформ» Романа Сущенка. 12 лютого у Варшаві почалася ваша виставка, яка триває донині.
Так.
А ви там були і були саме в той день.
Так, я був запрошений на вернісаж, власне, віце-маршалкою Сейму Республіки Польща Малгожатою Госєвською, а також послом України у Польщі Андрієм Богдановичем Дещицею.
Це їхнє запрошення. Я просто хотіла уточнити, чому саме Варшава, але я так розумію, що це від них була пропозиція і запрошення.
Пропозиція надійшла саме від віце-маршалки Малгожати Госєвської, з якою ми зустрічалися за 2 місяці до того. Тобто це була моя перша поїздка до цієї країни. Якраз за кілька тижнів до цієї поїздки вона відвідала з візитом Україну, і ми познайомилися, власне, під час зустрічі в посольстві Республіки Польща тут у Києві. І якраз були там політв'язні на цій зустрічі, наші моряки звільнені. І була розмова в широкому контексті. Йшлося там про допомогу і Польщі, і там були посли з Іспанії, і з Латвії. І якраз ми там познайомилися, я їй подарував листівку з репродукції своїх робіт. І потім під час візиту, поїздки, точніше, до Варшави в грудні місяці, ми зустрічалися і в Сенаті, і в Сеймі, і Малгожата Госєвська звернулася з пропозицією провести, по-перше, виставку, по-друге, влаштувати інтернет-аукціон однієї з робіт, який би поширювався на всю Польщу.
Однієї роботи?
Однієї оригіналу.
Яка це була робота?
Це робота, яка зроблена була у 18-му році в Лефортово. Називається «Неаполітанський дворик». Унікальність її ще полягає в тому, що це такий міський пейзаж, якийсь закинутий такий дворик Неаполя, але він намальований був на обгорці від зефіру «Шармель». Тобто, з іншого боку, там саме оригінал цієї упаковки від зефіру.
Ви самі обрали, ну, що саме цю картину виставити на аукціон?
Так, мені запропонували будь-яку, і ми довго радилися в родині, і я наважився саме на цю роботу. Ну, вона по-перше, невелика, по-друге, вона має свою історію, от, і оскільки Польща – це перша країна європейська, яка і взагалі країна, яка запропонувала мені цю виставку, я чомусь наважився, що тут щось є таке і романтичне, і з одного боку, а з іншого, ну, цікаве. Я маю на увазі перша виставка за участю автора.
Придбали картину?
До 22 лютого триває цей аукціон. Картина виставлена в інтернеті. От, можна подивитися, де саме є всі лінки на сайті посольства України в Польщі. І навіть іноземці можуть долучитися до цього аукціону. Тобто скоро він закінчиться, і ми дізнаємося.
В цілому, як виставка пройшла?
В цілому, ми не очікували, що буде така велика зацікавленість серед представників польського парламенту, серед представників української громади в Польщі, серед іноземців, дипломатів, послів. 3 віце-маршалки були під час відкриття цієї виставки. Дуже такі потужні слова сказала віце-маршалок Малгожата Госєвська, наш посол Андрій Богданович Дещиця, який, ну, знається на міжнародній тематиці, особливо на особливостях українсько-польських відносин. От, мені там щось кілька слів довелося сказати. А потім йшло спілкування з усіма гостями. От, і ми підходили до робіт, вони просили прокоментувати ту чи іншу роботу, як вона створювалася, хто навіював, хто муза і так далі, і так далі.
Про що, якщо не про картини, про що ще вас питали?
Ще питали про наших політв'язнів, які досі знаходяться в буцегарнях, що Польща може зробити для того, щоб голос України був чутний за кордоном. І, власне, в рамках цієї виставки ще й була проведена акція «Підпиши листа політв'язню». Тобто депутати польського парламенту написали листа, склали, написали, підписалися. І, крім того, в конверт поклали ще листівки, зроблені з репродукції моїх робіт. Це «Володимирська гірка» і «Моя Кармен». І таких листів 86, і плюс ще 19 листів згодом трошки приєдналися польські колеги, я маю на увазі депутати, які пізніше дивилися все це. І ще наша громада в місті Торуні також, я був запрошений туди виступити перед громадою, і там також студенти наші, і не тільки наші іноземні, там з Казахстану, наприклад, один був. Ми також підписали ще 17 листівок. Всі ці листівки будуть передані в офіс омбудсмена і далі в конвертах будуть направлені нашим політв'язням, які перебувають в буцегарнях як на території Російської Федерації, так і на території окупованого Криму.
Коли ви були в ув'язненні, можете розповісти, від кого ви отримували листи?
Листів було дуже багато, я навіть не порахував їх до кінця досі, от, і оскільки частину переписки листування цього я привіз з собою. Щось передав до музею, щось залишив собі, оскільки там багато особистого. Писали звідусіль. Звісно, річ, що переважна частина листів – це десь близько 50% – це писали з України. От, якась частина відсотків, десь 20, це були представники Росії, тобто активісти, які там вболівали за долі політв'язнів, наших моряків, тобто там цілі рухи є, і вони також писали, підтримували, десь така велика кількість. Вони всі постійні були, вони відомі, і також деякі з них жили за кордоном. А решта – це листівки із-за кордону, зокрема, це з європейських країн, Польща, країни Балтії, Франція, Швейцарія, Німеччина, Велика Британія, Італія. І також з-за океану дуже багато листівок, я думаю, що це навіть предмет окремої експозиції, з Канади дуже багато писали, і з Америки. І це такі унікальні листівки, тобто це принти, фактично зроблені там, наприклад, там якась крашенка наша, от, якась пташечка, якісь абстракції, дерево. І тим, хто придбав ці листівки, пропонувалося просто зафарбувати від руки будь-яким кольором, будь-якою там кулькою, ручка, маркер чи фарба, і люди самі розмальовували, а з зворотнього боку писали: ми вас підтримуємо, там тримайтеся. Кілька слів. Видно було, що люди не обізнані навіть, як писати кирилицею. Тобто вони українську знають, російську через Google, але там деякі літери, вони фактично схожі були на латинські літери. Але люди писали, вітали, підтримували, і це також дуже-дуже дорого вартувало для власне тих людей, які перебували в в'язниці.
Як щодо листів, які вам писали, чи були такі люди, от з ким ви вже познайомилися після звільнення? От вам писала якась людина, писала, а потім ви вже там познайомилися. Або там на Фейсбуці
зафрендилися. Так, було кілька, таких, да. Було кілька таких людей. Зокрема, я от під час поїздки до Франції, в Париж, під час зустрічі з громадою, з кількома такими людьми познайомився. Я їх бачив на фотографіях, оскільки мені рідні надсилали ці фотографії у листах, на акціях площа Трокадеро напроти Ейфелевої вежі. І там люди збиралися, вболівали там за всіх політв'язнів, а також деякі тримали фотографії мої. І, наприклад, там один хлопчик, який тримав на паличці портрет, такий вирізаний, і він прикладав до свого обличчя, але з моєю фотографією. Він якраз мені його подарував, ми познайомилися. Потім кілька росіян за національністю, але вони ходили на всі акції, вони підтримували всі акції нашої громади, всі флешмоби. Вони також прийшли на ту зустріч, ми познайомилися, обмінялися якимись думками, висловили вони багато слів підтримки. От, я навіть не думав, що стільки позитиву отримую від цієї зустрічі, я дуже вдячний їм. І ми там познайомилися вже от так, поручкалися, побачили один одному, подивилися в очі і щось збагнули один про одного. А до того ми тільки спілкувалися листуванням.
Ви отримували листи паперові, а електронні отримували? Була така можливість?
Насправді в Лефортово такої можливості немає. В окремих пенітенціарних закладах вона є. Наприклад, Матроські тиші, там без проблем є таке спілкування, тобто видається спеціальний бланк паперовий, ти пишеш адресу, імейл, пишеш лист, це має бути лист стандарту А4, з двох сторін можна написати все це. Потім віддаєш, цензор перевіряє, його тут же ввечері або на наступний день відправляють. І це дуже прискорює процес спілкування, і так само отримуєш. В Лефортово це закрита така установа, що тільки паперовий, тільки від руки. Схожі сервіси є в декількох колоніях, але в тій, який був, зокрема, це в виправна колонія номер 11 Кіровської області, поблизу селища Утробіна, там цього немає. Я скаржився постійно там і представникам Офісу з прав людини Російської Федерації, там спостережній комісії, навіть з прокурорами сперечався, які наглядають. І мені пояснила адміністрація так, що ви єдиний тут на всю колонію, хто цього вимагає. Раніше цей сервіс був, але всі там телефонами користується, а хтось просто пише листи. От. І для вас особисто ми цей сервіс не будемо влаштовувати. Я знаю, що перетинався у одному слідчому ізоляторі транзитному, коли я переїздив, коли мене етапували до Утробіно в Кірові. Я там познайомився з одною людиною, яка також до того, як потрапити сюди, вона там брала участь у фольклорних якихось корпоративних речах серед ув'язнених, але вона на той час була ув'язнення, і місце її прописки було Лабетнанги, там, де сидів Олег Сінцов. Вона розповідала, ця людина, що вона вільно пише листи, сама була з родом десь з Урінгою, і дружині вільно вона листувалася, тобто вона пише сьогодні, завтра цей лист уже у дружини, через 3 доби він отримує відповідь, все, проблем немає. А от в тому місці, де я перебував, де мене утримували, там такого сервісу не було, на жаль.
Говоримо із журналістом «Укрінформу» Романом Сурченко про його виставку у Варшаві, а також будемо говорити і про роботу в «Укрінформі». Я ще про листи хотіла перепитати. От ви говорите, їх було багато, а адміністрація колонії, як відбувалося, коли вам ці листи приносили паперові? Чи там, можливо, говорили, якась була іронія, що багато листів? Якось коментували це?
Так, вони хтось пошепки, а хтось там з таким гумором, що ти тут обтяжуєш наш своєї роботи, оскільки масив листів іде такий, що ми не встигаємо їх вивчати. Зокрема, там оперативний працівник, у підпорядкуванні якого саме цензура і була, він дуже скаржився майже постійно, що от наша працівниця, вона не встигає все обробляти, оскільки там деякі листівки приходили іноземною мовою. І вони казали, у нас немає вакантної посади і взагалі посади перекладача. Ми вимушені або наймати когось, або не наймати, а нам кошти на це не виділяють. Почалися якісь канючення якесь незрозуміле. Тому трошки пізніше буде. І фактично десь через 2-3 доби мене викликали до цього оперативного працівника, він віддавав мені пресу і багато-багато листів. Частину листів просто приносив там начальник загону, до якого я був приписаний, а ті, які замовні приходили, то вимушений був віддавати саме представник оперативного відділу. І він віддавав мені їх запечатаними, я мав відкрити, він мав переглянути. його. Тобто такі листи він дивився, замовні. Виявляється, так, також така, є така можливість надсилати, щоб вони всі надходили замовні. От. Частину листів вже відкритими мені приносили, деякі навіть там розірвані. І видно було, що ці листи, коли проходили контроль, митний. От, вони були розрізані, а потім хтось навмисно туди, знаєте, оцього силікатного канцелярського клею налив настільки, що там не по кінчику склеїлося, а фактично частина листа приклеїлася до конверту. І коли це відкривається, відповідно, там частина текстів, угу, вона була знищена. Це хтось навмисно, я так розумію, процес розмитнення, він десь такий. Це точно не пошта Росії цим займалася, а конкретно навчені, підготовлені люди.
Були якісь претензії до якихось листів, які, можливо, вилучали або вважали зміст таким, що не можна, не допускали?
Так, були такі претензії. Зокрема, писали люди, наприклад, з Австралії, одна письменниця походження з Санкт-Петербургу, Бонч Осмоловська, вона писала такі цікаві есе там про історію Австралії, про там те, як під час Другої світової війни громаду єврейську туди перемістили, фактично вони втікали від Гітлера, а попали там в конкретний табір, як вони там виживали. Ну, багато таких цікавих речей, там про те, як добувається золото, там виявляється також Австралія дуже багата на ці поклади. І вона своє оповідання якесь надіслала, от, і мені сказали, що ми вам його не видамо, тому що згідно наших норм, тільки можна придбати типографського видавництва якийсь твір художній, літературний, тоді ми можемо так передати. А так, ну, почали фактично порушувати всі норми, тому що це є лист, це є переписка, це є особисто, вони мали віддати. Це один випадок, а інший випадок з Пітера мені надіслала, ні, не з Пітера, з Берліна, одна художниця надіслала оповідання Ісака Бабеля. Тобто це класична річ там про гапочку, про Україну, там, ну, унікальна річ. І мені його також не віддали. Тобто люди вже пройшли певні етапи, вони пишуть, що це лист, а до листа додаю два конверти, три марки і оповідання Бабеля. Я питаю, а де ж оповідання? Воно вивчається. Де? Цензор. Ну, добре, минув тиждень, питаю, де оповідання? Воно зараз вивчається. Я кажу, де? ФСБ приїхало, забрало оповідання Бабеля, і вони вивчають його. І мені його так і не віддали, це оповідання. Я у відповідь написав цим людям, що досі я нічого не отримав. Вони поскаржилися в Москву, в центральний офіс пенітенціарної всієї системи Російської Федерації, і звідти наганяй прийшов цим, що ви робите, ви повинні служити і слухати букву, літеру закону. І в мене викликали, слухай, ось тобі це оповідання, мається на увазі особисте. От, але ми хочемо, щоб ти написав, що ось-ось скоро отримуєш, що претензій не маєш. Ну це ж ФСБ, ми на нього не впливаємо, але вони подивилися, нічого не знайшли, обіцяли віддати. Ну кажу, добре, одне віддали, чекаємо іншого. І так я й поїхав, а те оповідання Ісака Бабеля досі вивчають ФСБ.
Я хочу повернутися до виставки, до якого числа вона там триватиме? І вона буде тільки у Варшаві?
Так, вона буде у Варшаві, вона закінчиться найближчими днями. От, справа в чому, що це приміщення Нижньої палати парламенту, воно в холі знаходиться, на мольбертах розташовані не всі роботи, а десь третини тільки, оскільки формат досить такий великий, і тому там не всі роботи туди увійшли. Виставка покликана привернути увагу депутатів польських до проблеми українських політв'язнів. Вони багато про це говорили, заявляли, і сама віцемаршалок Малгожата Госєвська дуже багато для України зробила. Вона була першою, хто подала позов до Гааги на злочини, військові злочини, які були здійснені і скоєні на території окупованого Донбасу. І потім вона кілька раз законодавчих ініціатив робила, і зараз дуже вона зворушливо так реагувала на цю виставку, коли я їй розповідав, в яких умовах та чи інша робота була створена, і як там, які символи були і так далі. Тобто вона дуже вболівала за цю річ. І, власне, її ідея ця реалізувалася повністю, тому після закінчення виставки, можливо, і польські депутати знайдуть, як використати з найбільшою доданою вартістю, кажучи умовною такою мовою.
Картину можна буде купити? Картину придбати?
Ми про це не говорили. Фактично, я нічого там не прошу, нічого. Якщо будуть якісь пропозиції, ми готові обговорити, але це будуть тільки благочинні якісь акції, не більше того.
Я до того, що якщо вільний доступ до цих картин, до цієї виставки, можливо, у когось з'явиться бажання, хтось дуже захоче картину придбати. І, ви кажете, що це не обговорювалося.
Не обговорювалося. Ми говорили лише перед відкриттям виставки з послом, що одна з робіт, це репродукція Армен, її буде запропоновано на аукціоні в місті Тарнув на благочинному балі. І там якраз зібралося близько 200 меценатів польських бізнесменів, які брали в ньому участь. І в рамках цього балу було проведено благочинні кілька аукціонів, у тому числі і однієї з моєї робіт. І всі ці кошти, які там були отримані, вони підуть на організацію дозвілля і відпочинку дітей українців, які мають певні вади, сиріт, а також ті, хто постраждали, батьки, яких загинули там в ООС. І це буде якраз там під Тарновом в одному дитячому таборі. І власне цю роботу оголосили до аукціону, і буквально 14 лютого пройшов цей аукціон, і один із бізнесменів, Кшиштоф Кобос, я дуже йому вдячний, він там очолює філію Тойоти, він придбав цю роботу за 4200 злотих. Фактично, це близько 1000 євро. Сам аукціон організовував почесний консул України у цьому місті, Бартоломей Бабушка. Дуже вдало там, Укрінформ висвітлював цю подію, і дуже, дуже так тендітно, там по фотографіям навіть видно, як все це відбувалося. Я не тільки про аукціон, а взагалі там, як організовано було цей бал. І поляки придбали і підтримали українських дітей, це надзвичайно.
Нагадаю, що зараз гість нашої студії – журналіст Укрінформу і колишній політв'язень Кремля Роман Сущенко. Пане Романе, про виставку у Варшаві ми вже говорили, а чи є якісь перспективи про виставки у інших країнах?
Так, перспективи безумовно є. Я не хочу забігати вперед. Є вже кілька пропозицій провести виставки в європейських країнах, і є вже запит, можливо, злітати за океан.
Сполучені Штати Америки, ви маєте на увазі чи ні?
Поки не маю права розголошувати це.
Такий натяк. Я зробила такі висновки, добре, хай кожен слухач зробить своє. Ви також до ефіру, ми говорили, спілкувалися, виставка насправді була не тільки ж у Варшаві, не тільки за кордоном, а була виставка ще й в Україні, у Миколаєві.
Так, виставок багато було ще, коли я перебував в ув'язненні. Тобто, насправді, вони відбулися і у Варшаві була, і в Парижі, і в Брюсселі була, і навіть в Кишиневі була. І наступний день, коли мене звільнили, відбулася виставка в Ризі, в музеї окупації. На жаль, я вже не міг туди встигнути, але і таке відбулося. Були кілька виставок у Києві. Києві, в Київській міській держадміністрації на сторіччя Укрінформу, і потім ще одна була виставка. Але вперше в Україні за участю автора виставка відбулася саме в Миколаєві, оскільки мене з цим містом пов'язує дуже багато спогадів. Вони такі теплі, такі, знаєте, коли в юності ти отримуєш першу роботу, працюєш, у тебе є колективи і так далі, і так далі. Ну, такі великі, серйозні зв'язки пов'язані були з тим містом. І, відповідно, коли друзі запропонували майданчик виставковий, це муніципальний виставковий центр на вулиці Соборній, в центрі міста, от, пішохідна зона, я одразу погодився.
Там ви спілкувалися з кимось, з журналістами, можливо, також люди, які писали вам листи, або знайомі приходили?
Я вам скажу більше того, ми там з журналістами, з колегами, з нашими кілька діб спілкувалися, от, були просто відвідувачі гості, які на вернісаж, на відкриття прийшли, з ними спілкувалися. От, і я там знайшов навіть родичку, коли я там жив, я навіть не здогадувався, що є родичі мого покійного тата, сестра двоюрідна живе там з родиною, ми знайшлися, тьотя Неля, спілкувалися десь, ну, з нею 15 хвилин, бо я дізнався пізніше, але вона півтори години з моєю дружиною спілкувалася, і це було так зворушливо і просто неймовірно.
Скажіть, ви працюєте ж в Укрінформі? Продовжуєте працювати?
Так, так.
Чим займаєтеся?
Заяву, власне, я написав 10 вересня на те, щоб мене працевлаштували в Укрінформі на посаді власного кореспондента, оскільки 3 роки, поки мене не було, відповідно до чинного законодавства, мене вивели поза штатом, я знаходився, а після того, як повернувся, я написав заяву, мене призначили на цю посаду, от, але після реабілітаційного певного терміну, який тривав, і відпустки, я вийшов на роботу і фактично от з нового року почав трудову діяльність. От, кілька поїздок було, це от Варшава, було відрядження до Миколаєва, і тепер я займаюся темою, ну, по-перше, різними, я й до цього писав, там, про турне, яке мені вдалося здійснити, тобто там Франція, Словаччина, Польща і Бельгія, я про це написав один матеріал. Кілька інформаційних заміток було з фотосвітлинами. І зараз, уже вийшовши, готую матеріали на кілька тем. От. Є розуміння колег, що вони чудово розуміють, що людина, яка 3 роки не писала на якісь складні теми, їй важкувато повертатися до ритму того, який насправді зараз в Укрінформі керує і прогрес, і редакційна політика, і ритми зовсім інші в порівнянні з тим, коли ти сидиш, просто листи додому пишеш. І відповідно, і є запит. І відповідно, ми радимося щодня, готуємо якісь матеріали, якісь поради, і також ще будуть поїздки. Тобто ми знаходимо такий консенсус, щоб були і матеріали, і водночас це не заважало здійснювати якусь частину і громадської роботи, і публічної дипломатії, можна і так сказати.
Тема політв'язнів у вашій роботі буде, чи воно вже є?
Так, вона буде, і ми обговорюємо це постійно, оскільки ще понад 300 наших громадян перебуває в російських буцегарнях, і їх треба витягувати, треба допомагати витягнути. Наприклад, під час турне торік, коли запросили мене і Олега Сінцова виступити перед поважною публікою, а точніше, це фактично всі дипломати були, великі шерпи такі, знаєте, в Братиславі зібралися на саміт міністрів країн ОБСЄ. Там був івент, така подія, наш міністр Вадим Пристайко зініціював. Очікування перевершили результат, оскільки ми думали, що прийде дуже мало людей, а насправді, ну, було дуже багато, десь близько 50 дипломатів. Там і заступник Майка Помпео був, були міністри закордонних справ країн, які головують зараз, і на 2 роки вперед, це міністр закордонних справ Польщі і Швеції. І ми якраз говорили про цю тему, про політв'язнів. І, наприклад, я у своїй промові звернувся до всіх очільників, які були, щоб вони пов'язали звільнення політв'язнів з комерційними проектами, з перемовинами з Російською Федерацією. І буквально через тиждень Сполучені Штати ввели санкції. Я не кажу, що це якийсь прямий зв'язок, що давайте ми якось це оцінимо чи ще щось. Але отака синергія, вона вдалася. І під Новий рік звільнили наших 77 в'язнів. Ну, я не кажу, що це якось залежно, але наслідок і причини, вони очевидні. Тобто і до цього на всіх майданчиках ми згадуємо, я маю на увазі, ми там з Едемом Бікіровим їздили, а потім у Ризі, коли зустрічалися з нашими однодумцями, латишами, як в Сеймі, так і серед депутатського корпусу, так і з дипломатами, ми постійно про це говорили, і посол Латвії тут у Києві, він також розуміє все, він також дуже-дуже наполегливо попрацює на цій ділянці. Про все це ми розповідаємо, і позиція України, вона сильніша і на міжнародному рівні. От. Я сподіваюся, що ще будуть поїздки, і обов'язково будуть інші політв'язні їздити. Зараз повернулися наші колеги Микола Семена і Асєєв Стас. Я сподіваюся, що вони також долучаться до цієї справи. Ми чули виступ під час Мюнхенської конференції наших колег, що це дуже потужний був заклик про права людини, про захист гідності, особистості. І думаю, що ця справа, вона зрештою допоможе повернути наших людей.
Чи були на тих міжнародних майданчиках, де вам довелося представляти Україну, да, або колишніх політв'язнів, якісь дискусії, суперечки із російською стороною, із різних там сфер?
Ну, ви знаєте, досі це були дискусії з європейцями, із, скажімо так, з людьми, які запрошували. Тобто це були і функціонери, і дипломати, і депутати. От, були проросійські депутати, але, наприклад, в Європарламенті я бачив Тірі Мар'яні, якого чітко знаю ще по роботі в Парижі. Хто він, як він, що він обстоює, які його погляди. От, він просто слухав. От, той же колишній президент Румунії Траян Бесеску, єдиний, хто спав під час виступу політв'язнів з трибуни Європейського парламенту. А таких от провокаційних речей не було. Єдине були такі з підтекстом запитання, коли ми зустрічалися в латвійському парламенті з депутатами, з групою депутатів. Як відомо, що там в Латвії це 40% російськомовного населення. Не всі вони є повноцінними громадянами Латвії, оскільки не всі вони здали там іспити на мову, там на історію, на знання. Тобто їм так комфортно, вони не мають право голосувати. От. Але є люди, які підтримують саме цю частину населення. І ці депутати, ну, цих людей представляють депутати. І от вони дуже-дуже з таким підтекстом ставили кілька запитань, таких депутатів було двоє. Вони провокували до якихось, ну, я не скажу конфлікту, але до такої гострої дискусії у всіх політв'язнів. Ну, справа в чому, що мої побратими були вже такі навчені, пройшли через певні кола пекла, і той же Станіслав Клих, він дуже так впевнено і по поличкам розклав, через що йому вдалося пройти, через що він пройшов, який з того досвід отримав. І фактично у цих людей відібрало мову. Були там інші провокаційні запитання, але, в принципі, більше таких речей не було. Можливо, в майбутньому буде. Я знаю, що в Братиславі за нашим виступом дуже пильно стежили представники російського посольства. Дуже пильно. І мені один з дипломатів навіть сказав, ми знаємо, хто вони ходили фактично за нашим міністром навколо і все підслуховували, там спостерігали, фіксували щось. Тобто, ну це, здається, скрізь на будь-яких міжнародних майданчиках такі дії відбуваються.
Ви нині будете працювати в Україні, ну, певний час.
Так, так, так.
Чи планується якась інша країна? Ну, ви до цього працювали у Парижі.
Ну, поки в мене таких планів немає, оскільки треба тут дати раду собі, якісь побутові речі повирішувати. От, тому я поки цей рік точно буду тут, в Україні.
Хочу повернутися у день вашого звільнення. Ви давали велику прес-конференцію, але їй передував такий момент. Ви знімали банер на вашу підтримку на будівлі Укрінформу. Які були ваші думки саме у той момент? Я вас не питала, я у вас брала інтерв'ю після звільнення майже одразу, але от цікаво почути.
Так, я пам'ятаю наше інтерв'ю, одне з перших, і таке воно досить емоційне було, і відкрите таке. От, щодо думок, які тоді вирували в моїй голові, справа в чому, що я ще був, м'яко кажучи, несвідомий того, що відбулося. Тобто мислення, воно таке по інерції було. І думок вир був. Насправді, оскільки ти там в останні 11 місяців знаходився в камері, в одиночній фактично, ні з ким не спілкувався, і тут раптом така увага публічна, воно бентежить. І тому якось проаналізувати, що в тебе в голові там несеться, дуже важко. А вже зараз можна сказати, що думки такі були, що от певний етап я пройшов, от, і от ці люди, які з увагою прийшли, які підтримували тебе увесь цей час, от, вони вважають, що, ну, що все відбулося, ну, гідно, нормально, і вони слухають тебе і готові цей досвід взяти собі на озброєння, щоб знати, як діяти в подальшому. От, і, ну, такий я аналіз провів. Тобто цей період в житті добіг до кінця, починається новий період, як далі буде, хто знає, оскільки я ще не знав тоді, як буде реабілітаційний цей процес, як в родині будуть налагоджуватися стосунки, як на роботі, творчий колектив. Тепер можна сказати, що все більш-менш стало і нормально йде.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.